Παρακαλούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία, πνευματικό τέκνο του Μακαρίου Γέροντος Σοφρονίου και μέλος της μοναστικής αδελφότητας του Τιμίου Προδρόμου στο ΕΣ Αγγλίας, της οποίας κτήτορας και ιδρυτής ήταν ο ίμνηστος γέροντας, να έλθει στο βήμα για να κάνει την αναρκτήρια εισήγηση με τίτλο «Εισαγωγή στη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου».
Σεβασμιότατοι και αγιότατοι αρχιερείς, πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενοι της Ιεράς Μυγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, σεβαστοί πατέρες και αδερφοί, συγχωρέστε με εκ των προτέρων για την ολιγότητά μου. Η ζωή του Γέροντος Σοφρονίου εκτείνεται σε ένα σχεδόν αιώνα. Η κυριότερη πηγή που μας πληροφορεί για τη μακρά ζωή του είναι τα συγγράμματά του και η επί πολλά έτη συνδιαγωγή μαζί του. Τα αυτοβιογραφικά κείμενα και τους λόγους του, ελάχιστα αναφέρεται σε εξωτερικά γεγονότα της ζωής του. Εκτεταμένα όμως σκιαγραφεί την εσωτερική του πορεία και τη σφοδρή αναζήτηση των οδών της σωτηρίας για τον εαυτό του και όλο τον Αδάμ. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1896. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Σέργιος. Σπούδασε ζωγραφική στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του και το 1921, κατά την διάρκεια της επαναστάσεως των Πολσεβίκων, έφυγε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Έφτασε στην Ιταλία, λίγο αργότερα στη Γερμανία και τελικά το 1922 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε με ζήλο στη ζωγραφική. Αναγνωρίστηκε ως δόκιμος ζωγράφος και κατόρθωσε να επιδείξει τα έργα του σε δύο εκθέσεις στο Σαλόν Ντοτών, ακόμη στο επιβλητικό Σαλόν Τε Τουιλερί. Το 1925 γράφτηκε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου που μόλις είχε ιδρυθεί. Στις 25 Νοεμβρίου του ιδίου έτους αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Στις 11 Μαρτίου του επομένου έτους εκάρει ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, Μεγαλομάρτυρος, και στις 5 Μαρτίου του 1927 έγινε σταυροφόρος μοναχός. Στις 30 Απριλίου του 1930 χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μητροπολίτη Νικόλαο Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Ζήτσας και Αχρίδος, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε Άγιος από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου της Σερβίας. Στις 18 Ιανουαρίου του 1935 έλαβε το Μεγάλο Σχήμα. Το 1938 αναχώρησε στη φρικτή έρημο των Καρουλίων, από όπου στις 2 Φεβρουαρίου του 1941 προσκλήθηκε από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου να χειροτονηθεί ιερέας και να τη διακονήσει ως πνευματικός. Η χειροτονία έγινε από τον εφησυχάζοντα στο Άγιο Όρος Μητροπολίτη Μελιτουπόλεως Ιερόθεο. Αργότερα η διακονία του γέροντα ως πνευματικού συμπεριέλαβε και τις ιερές μονές Σιμωνόπετρας, Γρηγορίου και Ξενοφόντος, καθώς επίσης και πολλούς κελιώτες και ερημίτες. Για να διευκολύνεται στη διακονία του έφυγε από τα Καρούλια και εγκαταστάθηκε στο κελί της Αγίας Τριάδος κοντά στον αρσανά της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου. Εκεί, στη σπηλιά της Αγίας Τριάδος, ο γέροντας παρέμεινε για 3 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο είχε βαρύ χειμώνα και η σπηλιά έπαθε ρογμή εσωτερικά και γέμιζε νερό. Όπως διηγόταν, πετούσε καθημερινά πολλούς κουβάδες νερό. Η υγρασία και ο κόπος κλόνισαν την υγεία του και αναγκάστηκε να μεταβεί στη σκήτη του Αγίου Ανδρέου, στις Καρίες, και τότε έγινε εξαρτηματικός μοναχός της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Το Φεβρουάριο του 1947, με ευλογία και απολυτήριο της παραπάνω μονής, αναχώρησε από το Άγιον Όρος με σκοπό να μεταβεί για ένα χρόνο στο Παρίσι και εκεί να εκδώσει τα κείμενα που του εμπιστεύτηκε ο γέροντάς του Άγιος Σιλωανός λίγο πριν τον θάνατό του. Παρά την επιδείνωση της υγείας του και την άκρα πτωχία του στη Γαλλία, εργάστηκε σκληρά και σε ένα έτος κατάφερε να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο για τον Άγιο Σιλωανό σε πολυγραφημένη έκδοση που ο ίδιος φιλοτέχνησε το 1948. Οι κακουχίες όμως των προηγουμένων ετών και οι στερήσεις της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που υπέστη του δημιούργησαν σοβαρό έλκος στο στομάχι και τελικά το 1948 υποβλήθηκε σε ολική σχεδόν γαστρεκτομή. Παρέμεινε στο νοσοκομείο με ορούς για 80 ημέρες και μόλις κατόρθωσε να επιζήσει, να επιβιώσει. Μεταφέρθηκε ως ανάπηρος στο ρωσικό γυροκομείο του Προαστίου των Παρισίων της Αγίας Γενεβιέβης του Δρυμού. Μόλις ανάχτησε λίγο τις δυνάμεις του, άρχισε να τελεί τις ακολουθίες στο παρεκκλήσι που υπήρχε εκεί. Οι οικότροφοι του γυροκομείου μετήχαν στις ακολουθίες και μάλιστα μερικοί από αυτούς πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Δημιουργήθηκε δηλαδή μέσα στο γυροκομείο μοναστική αδερφότητα. Πρόλαβαν όμως να εκδοθούν το βιβλίο του Αγίου Σιλωανού και μερικά μικρά άρθρα του γέροντα σε περιοδικά. Έγινε έτσι γνωστός και άρχισε η προσέλευση νέων ανθρώπων στις ακολουθίες, οι οποίες διαρκούσαν 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το βράδυ. Οι πιστοί αυτοί παρέμεναν σχεδόν όλη την ημέρα στο γυροκομείο και άκουγαν τις εκτενείς διδασκαλίες του γέροντα σχετικά με την προσευχή και άλλα συναφή θέματα της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Με την πάροδο του χρόνου οι νέοι άρχισαν να εκφράζουν με επίμονο τρόπο την επιθυμία να ιδρύσει ο γέροντας μοναστήρι, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν κοντά του τη μοναχική ζωή. Εκείνος αρχικά, λόγω της βεβαρημένης υγείας του, ήταν απρόθυμος. Τελικά όμως συγκατέβη από εσπλαχνία και άρχισε να αναζητεί τόπο. Μέσω Άγγλων φίλων που μετέφρασαν και εξέδωσαν το βιβλίο του στην αγγλική γλώσσα, βρέθηκε ο τόπος όπου βρίσκεται σήμερα η μονή του στο Έσεξ της Αγγλίας. Με ένα απίστευτα θαυμαστό τρόπο της πρόνοιας του Θεού, κατάφερε να πάρει την άδεια από τις αγγλικές αρχές και στις 5 Μαρτίου του 1959 έφτασε στην Αγγλία με μικρή ομάδα από 3 ηλικιωμένες μοναχές και λίγους νέους προκειμένου να συστήσει την αδερφότητά του. Το μέρος τότε ήταν σχεδόν έρημο και ο γέροντας χαιρόταν γιατί, όπως έλεγε, κανένας δεν θα το επιθυμούσε και από κανέναν δεν θα το στερούσε. Η ζωή στη Μονή προπαντός τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ησυχαστική και η μικρή αδερφότητα ζούσε λάθρα και αφανώς, παρακεκλημένη όμως από τον πλούσιο λόγο του γέροντα και τις ακολουθίες των ναών. Πρώτοι που ανακάλυψαν τη Μονή ήταν οι Κύπροι του Λονδίνου, οι οποίοι στο πρόσωπο του γέροντα βρήκαν τον πνευματικό τους και έκτοτε αποτελούν την πλειονότητα του εκκλησιάσματος της Κυριακής. Στη συνέχεια πολλοί άλλοι άρχισαν να έρχονται από το εξωτερικό αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση και η ζωή της Μονής άρχισε να αλλάζει εν μέρη στην προσπάθεια να φιλοξενηθούν αυτοί που προσέρχονταν. Ο γέροντας πραγματικά παραδόθηκε στην πνευματική υπηρεσία των προσερχομένων αφού νυχθημερών δεχόταν τους πάντες. Η οικοδομή και η οργάνωση της Μονής ήταν σχετικά πολύ βραδία για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης ένδυας που είχαν ακόμα και για τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 χρόνια. Ο Θεός περικράτησε το γύρας του γέροντα και με τις ευχές και τον λόγο του στήριξε την αδερφότητα της Μονής του. Όταν αισθάνθηκε ότι πλησίαζε το τέλος του, είπε σε κάποιο από τους μοναχούς του: «Όλα τα έχω πει στον Θεό, τώρα πρέπει να πηγαίνω». Έγραψε μια συγκινητική επιστολή στον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας, όπου με ταπείνωση τον ευχαριστούσε από καρδίας για όλη την εύνοια που έδειξε στη Μονή του και με τόλμη τον παρακαλούσε να υπερασπίσει το εύθραυστο έργο των χειρών του. Λέει, ευλογών ευλόγησοντα της εμείς μάνδρας ταπεινά πρόβατα, και μήποτε εγκαταλείπεις της ύφυλος το όργο φροντίδι και ευδοκία τόπων μικρών, πτωχών και ασήμαντων μεν, αν λεν δάκρυση πολλής και εκβάθους στεναγμής και αίματι και υδρότη ιδρυθέντα. Τις τελευταίες ημέρες ζήτησε να δει όλους τους αδερφούς και πατέρες της μονής, τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσε για τον καθένα ένα λόγο και τις τελευταίες του υποθήκες. Όταν αισθάνθηκε αδυναμία, ανέβηκε στην κλίνη του, μια και προηγουμένως κοιμόταν πάντοτε κατά μικρά διαστήματα σε μια πολυθρόνα. Τις τελευταίες 4 μέρες έκλεισε τα μάτια και δεν έδινε απόκριση. Όταν του ζητούσαμε ευλογία, σήκωνε μόνο το χέρι του ευλογώντας. Προσευχόμενος, απήρθε προς τον αγαπημένο Θεό των πατέρων του την 11η Ιουλίου του 1993. Το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του γέροντα, όπως διηγόταν και έγραφε, ήταν η γνωριμία του με τον Άγιο Γέροντα Σιλουανό, που έλαβε χώρα ως εξής. Λίγο χρόνο μετά τη χειροτονία του γέροντα, ήρθε να τον επισκεφθεί ο ερημίτης μοναχός πατήρ Βλαδίμηρος, με τον οποίον συζήτησαν διάφορα πνευματικά θέματα. Κατανυγμένος από τη συζήτηση και την όλη πνευματική ατμόσφαιρα της συνομιλίας, ο πατήρ Βλαδίμηρος απευθύνει ξαφνικά στο γέροντα το ερώτημα: «Πάτερ Σοφρόνιε, πες μου ένα λόγο για τη σωτηρία της ψυχής μου». Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας, που ετοίμαζε τσάι για τον πατέρα Βλαδίμηρο, λέει: «Να στέκεσαι στο χείλος της αβύσσου της απογνώσεως, και όταν δεις ότι αρχίζεις να αποκάμνεις, τραβήξου λίγο πίσω και πιέσαι ένα φλιντζάνι τσάι». Τότε του έδωσε το τσάι. Ο λόγος αυτός και προπαντός η ενέργεια που μετέδωσε χτύπησε τον ερημίτη, που αποχώρησε συντετριμένος για να συμβουλευτεί τον Άγιο Σιλουανό και να ελέγξει την αλήθεια και την ασφάλεια της προτροπής. Την επομένη της συναντήσεως ο γέροντας κατέβαινε από τη σκάλα του πολυορόφου κτηρίου της Μονής προς την κεντρική αυλή, και ο Άγιος Σιλουανός ανέβαινε από τον Ασσανά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κανονικά θα έπρεπε να συναντηθούν έξω από την είσοδο του Καθολικού. Ο γέροντας όμως, από ευλάβεια όπως πάντοτε, λοξοδρόμησε για να μην συναντήσει τον Άγιο. Αλλά και ο Σιλουανός άλλαξε πορεία και η συνάντηση μπροστά στην τράπεζα ήταν αναπόφευκτη. Τη στιγμή εκείνη ο Άγιος Σιλουανός ρώτησε τον γέροντα: «Πάτερ Σοφρόνιε, ήρθε σε σένα χθες ο πατήρ Βλαδίμηρος?» Και ο γέροντας, αποφεύγοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια του κοινού διαλόγου, απάντησε: «Έσφαλα». Και ο Άγιος Σιλουανός με τον ίδιο τρόπο λέει σε αυτόν: «Όχι, αλλά ο λόγος υπερεύαινε τα μέτρα και την δύναμη του αδερφού. Έλα αύριο να συζητήσουμε από κοντά». Έτσι ο πατήρ Σοφρόνιος επισκέφθηκε τον Άγιο Σιλουανό, που του διηγήθηκε τη ζωή του. Ανιστόρησε σε αυτόν τα 15 χρόνια της πάλης του με τα πνεύματα της πονηρίας. Εμπιστεύτηκε σε αυτό τον αποκαλυπτικό λόγο του Χριστού: «Κράτη το νου σου εις τον άδη και μη απελπίζου», που αποτέλεσε σταθμό στον πνευματικό του αγώνα και με την δύναμη του οποίου διασώθηκε από κάθε δαιμονική προσβολή και καθαρίστηκε από τους λογισμούς της υπερηφανίας. Ο γέροντας Σοφρόνιος απέκτησε τέτοια πίστη και ευλάβεια προς τον Σιλουανό, ώστε με το πνεύμα του να προσκυνεί και τα αχνάρια των ποδιών του. Όπως ο ίδιος λιγόταν και έγραφε, θεωρούσε τη γνωριμία και τον σύνδεσμο με τον Άγιο Σιλουανό ως τη μεγαλύτερη προς αυτόν δωρεάν του Θεού. Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη και θεολογία του. Η επικοινωνία του με τον Άγιο έδωσε στο γέροντα την διαβεβαίωση για το πνεύμα της μετανοίας με το οποίο εμφορείτο ως τότε. Πληροφορήθηκε στη διδαχή του και με ακλόνητη πίστη στο λόγο του απέκτησε σταθερότητα στην ασκητική ζωή του και οδηγήθηκε στην απάθεια. Όταν αργότερα έγραφε για τη θεολογία του προσώπου, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ζωγραφίζει το πορτρέτο του Σιλουανού. Έζησε το υπόλοιπο των ημερών του στην έρημο και αργότερα στη διακονία του μέσα στον κόσμο, μαρτυρώντας ότι μόνο με την εκούσια κατάβαση στον Άδη, χάριν της εντολής, ο πιστός τοποθετείται στην οδό του Θεού, μαθαίνει την απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού και ενώνεται μαζί του. Ο γέροντας είχε πλούσια φύση, προπαντός όμως κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε να γίνονται αρκετά θαύματα ενώσο ζούσε, την ημέρα του θανάτου του και μετά τον θάνατό του. Αρκετοί με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τα δεσμά στήρων γυναικών λύθηκαν, ψυχασθενείς προσαρμόστηκαν πάλι στη φυσιολογική τους λειτουργία και προπαντός πολλοί τεθραυσμένοι από την όσο της αμαρτίας εν γέννη ανορθώθηκαν. Αμέτρητοι είναι επίσης εκείνοι που με τη διδασκαλία του ζωοποιήθηκαν και όχι λίγοι αυτοί που διαβάζοντας τα βιβλία του πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Μερικοί, για να τον ευχαριστήσουν, πήραν το όνομα του γέροντά του, Σιλουανού. Ακόμα και σε ετερόδοξα μοναστήρια, ή έκτισαν εκκλησίες προς τιμήν του Αγίου Διδασκάλου του. Αποφεύγουμε σκοπίμως να τονίσουμε τα θαύματα, γιατί πιστεύουμε πως ούτε εκείνος θα το ήθελε. Ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Κάθε επαφή μαζί του, ακόμα και η πιο απλή, δεν ήταν συνήθις. Ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας και ο παραμικρός λόγος του πληροφορούσε με χάρη όσους τον προσέγγιζαν. Προσευχόταν με ένταση εκτενώς για τους πάσχοντες, αλλά χαιρόταν περισσότερο από το θαύμα όταν ο λόγος του και η προσευχή του μεταποιούσαν την καρδιά τους. Αγωνιζόταν να μειώσει τον πόνο τους, αλλά εκδαπανιόταν μέχρι τέλους προκειμένου να διακονήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θαύμα της πρόσκαιρης υπάρξεως, την ένωση του ανθρωπίνου είναι με το πνεύμα του ζώντος και αιωνίου Θεού. Φρονούμε πως σε αυτό πρέπει να παραμείνει η έμφαση και μετά τον θάνατό του. Τα παραπάνω που περιγράψαμε αποτελούν απλά εξωτερικά στοιχεία της ζωής του γέροντα. Όταν εκείνος συνέγραψε τον βίο του διδασκάλου του Αγίου Σιλουανού, έδωσε ελάχιστη σημασία στα παρόμοια. Παρόλο που τον διακατήχε μεγάλος φόβος για το ενδεχόμενο παράτολμης αδιακρισίας, ακόμη δε και ιεροσιλίας, αποπειράθηκε ωστόσο να διανοίξει τους ορίζοντες της εσωτερικής ζωής και της βαθιάς καρδιάς του Σιλουανού. Γνώριζε βεβαίως ότι στο μυστικό βάθος της τελεσουργείται η φοβερή σχέση του αληθινού ανθρώπου, του όντως ανθρώπου με τον αληθινό και ζώντα Θεόν και η απερίγραπτη ένωση της ψυχής με το πνεύμα του. Ότι εκεί ο Θεός έχει προσιλωμένους τους οφθαλμούς του και εκεί δίδεται η γεύση και η πείρα της αιωνιότητος. Για το υπεράνθρωπο αυτό εγχείρημα ο γέροντας Σοφρόνιος διέθετε ασφαλώς το μοναδικό κλειδί της σπάνιας και υπερφυσικής εμπειρίας του, εφάμιλης με εκείνης του μεγάλου καθοδηγητή του. Εμείς όμως που στερούμεθα της ιδίας εμπειρίας, θα στηριχθούμε περισσότερο στην εξιστόρηση των προσωπικών του βιωμάτων. Παρόλο που ο γέροντας ήταν εξαιρετικά χαρισματούχος, είχε πάντοτε το φόβο ακόμη και να επιστρέψει νοερά στον εαυτό του, προκειμένου να αποφύγει το λοιμό της καινοδοξίας. Μολονότι η υποστατική προσευχή του για τη σωτηρία του κόσμου διακατήχε το πνεύμα του, εν τούτης ο νους του δεν απομακρυνόταν από τη μονή του και δεν κατέκρινε κανένα. Ο ίδιος, για να βοηθήσει τους ανθρώπους, έβαλε τον εαυτόν του κάτω από όλους. Αν και ο ζήλος του για την τέλεια ακρίβεια του δόγματος ήταν ασάλευτος και καθοριστικός, δεν ασχολείται ποτέ με συζητήσεις σχετικά με τα εκκλησιαστικά θέματα, πολύ δε περισσότερο για τα πολιτικά, γιατί όπως έλεγε, η τήρηση των ευαγγελικών εντολών είναι δυνατή κάτω από οποιασδήποτε εξωτερικές συνθήκες. Πριν ακόμη γίνει μοναχός ο γέροντας, έλαβε το περιεκτικό χάρισμα της μετανοίας με ιδιαίτερη δύναμη. Το ολίσθημά του στην απρόσωπη θεωρία των ανατολικών θρησκειών κατά την νεότητά του, η θαυμαστή πρόνοια του Θεού το μετέβαλε σε ουράνια δωρεάν. μολονότι ποτέ δεν αρνήθηκε ενσυνείδητα τον Χριστό, ωστόσο ο ίδιος θεώρησε την παραπλάνησή του ως αποστασία και έγκλημα εναντίον της αγάπης του Θεού των Πατέρων του. Την πλάνη του, στο απρόσωπο και φανταζόμενο απόλυτο του ινδικού τύπου, θρύνησε με πένθος ακραίας εντάσεως επί δεκάδες χρόνια, θεωρώντας την ως πτώση όμοια με εκείνη του Αδάμ και ως αυτοκτονία επί μεταφυσικού επίπεδου. Αυτό έγινε αφετηρία για ακατάπαυστη βαθιά και απαράκλητη μετάνοια. Με τη χαρισματική απόγνωση της μετανοίας, όπως ο ίδιος την αποκαλεί, πέτυχε να ελευθερωθεί τελείως από τα δεσμά του παλαιού ανθρώπου και απαθής να ευμυρίσει στη θεωρία του αχτίστου φωτός του προσώπου του Χριστού. Την επιστροφή του γέροντα προκάλεσε το βιβλικό κείμενο της Σιναητικής Αποκαλύψεως «Εγώ είμαι ο Ον», που του δόθηκε ως απάντηση στη βασανιστική αναζήτησή του για το απόλυτο και αμετάθετο «Είναι». Καθώς ο ίδιος ομολογεί, στα μύχια της καρδιάς του ζούσε η πίστη σε κάποιο άλλο «Είναι», που δεν υπόκειται στην νόσο της ακατάπαυστης γενέσεως και στη συνέχεια της αναπόφευκτης διαλύσεως. Με το φωτισμό της χάριτος του Θεού κατανόησε ότι το απόλυτο και άναρχο «Είναι» δεν είναι άλλο από τον προσωπικό Θεό που αποκαλύφθηκε πρώτα στον Μωυσή και επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν εν το μονογενείο του Θεού δια Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή της προσωπικής συναντήσεώς του με τον όντος όντα, τον Χριστό, δεν έπαυσε με άκρα έφεση να μοιείται στο μυστήριο του αποκαλυφθέντος Θεού και να εμβαθύνει στις άπειρες διαστάσεις της υποστάσεως του Σωτήρος Χριστού, κατ' εικόνα του οποίου χτίστηκε εξ αρχής ο άνθρωπος. Τότε επίσης ο γέροντας κατανόησε πραγματικά τον πνευματικό τόπο του ανθρωπίνου προσώπου με θεανθρώπινο πλήρωμα. Είδε τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης να αποβαίνουν όμως ολοκλήρου του είναι του, και η μεν πρώτη να εκδηλώνεται με ακράδιτο πόθο για τον Θεόν μέχρι αυτομίσους, η δε δεύτερη με την προσευχήν υπέρ του κόσμου μέχρι αυτολήθης και μεγάλων δακρύων. Στην προσευχή αυτή καταπονήθηκε επί δεκάδες ετών. Έχοντας ο γέροντας την εμπειρία αυτή του προσώπου, ή όπως προτιμά να λέει της υποστατικής αρχής, αποκλειστικού χαρίσματος της Ορθοδόξου Παραδόσεως και γνωρίζοντας εκ των ένδων το περιεχόμενο των ινδικών θρησκευμάτων, αποδείχθηκε ανεκτίμητος απολογητής του Ορθοδόξου ησυχαστικού βιώματος μέσα στο συγκριτιστικό πνεύμα και τις προκλήσεις της εποχής του. Κατόρθωσε με επιβλητική και αναντήρητη αυθεντία να διακρίνει τη διαφορά των θεωριών των δύο ασκητισμών, του Ινδικού και του Χριστιανικού, που απέχουν μεταξύ τους όσο το χτιστό από το άχτιστο. Αντέταξε ρωμαλαία στην επιμεταφυσικού επίπεδου αυτοκτονία, στην οποία οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός, τη ζωηφόρο και ασύγκριτη πείρα της συναντήσεως με τον προσωπικό Θεό της αγάπης. Την περίοδο εκείνη, παράλληλα με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του, ο γέροντας βασανιζόταν από το πρόβλημα της αιωνιότητος που κυριαρχούσε στη συνείδησή του από την παιδική ηλικία και το οποίο ενισχυόταν από το άγριο θέαμα της ανθρώπινης τραγωδίας των ιστορικών γεγονότων του καιρού του. Ένα καυτό ερώτημα ορθωνόταν μπροστά του: «Είμαι άραγε αιώνιος, καθώς και πασάνθρωπος, ή μήπως πάντες εμείς θα καταλήξουμε εις το σκότος της ανυπαρξίας?» Με το ερώτημα αυτό ένα παράδοξο και άγνωστο έως τότε αίσθημα σκήνωσε στη βαθιά καρδιά του, η ματαιώτης πασόντων επί γης χτίσεων. Διανύχθηκαν τα μάτια της ψυχής του να κατοπτεύσει τη σφραγίδα της φθοράς και του θανάτου πάνω σε όλο το χτιστό «Είναι». Έγινε ικανός να ενωτιστεί τη βοή των στεναγμών του σύμπαντος κόσμου που παραδόθηκε σε αδιέξοδη φθορά και ματαιότητα. Του δόθηκε η χάρη να διαισθανθεί το σκοτεινό πέπλο του θανάτου και της απογνώσεως που καλύπτει τους ανθρώπους και όλη την επίγεια ύπαρξη. Η κατάσταση αυτή στην ασκητική ορολογία ονομάζεται μνήμη θανάτου. Εδώ θεωρούμε χρήσιμο προς κατανόηση του βιώματος του Γέροντος Σοφρονίου να αναπτύξουμε συνοπτικά τη χάρη της μνήμης του θανάτου, βασικό σημείο της θεολογίας του, όπως αναφαίνεται μέσα από τα γραπτά του. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ψυχολογική, αλλά πνευματική. Πληροφορεί και πείθει τον άνθρωπο ότι η ζώσα αιωνιότητα του Θεού είναι μακριά από Αυτόν και ότι με τον προσωπικό του θάνατο πεθαίνουν όλα όσα συνέλαβε έως τότε η συνείδησή του, ακόμη και ο Θεός. Η απειλή του θανάτου, ως αιώνια αλήθεια και απόσβεση του φωτός της συνειδήσεως, προξενεί στην ψυχή φρίκη, συντριβή και αφόρητο εσωτερικό μαρτύριο. Ξαφνικά ο άνθρωπος ξυπνά σαν από παρατεταμένο λίθαργο. Αισθάνεται την αιωνιότητα του Θεού να τον καλεί από παντού, αλλά δεν είναι ικανός να αντέξει κατά πρόσωπο την παρουσία της, ούτε διαθέτει κατάλληλο χώρο μέσα του για να την προσλάβει. Ωστόσο, το πνεύμα του απαιτεί αιώνια ζωή και δεν συγκαταβαίνει σε τίποτα πρόσκαιρο και παροδικό. Πάσχει βαθιά με ένταση που ξεπερνά τα όρια των ανθρωπίνων δυνάμεων. Με τον πόνο αυτό συντελείται η αρχή του πιο σημαντικού θαύματος στην ανθρώπινη ύπαρξη. Προβάλλει η καρδιά, το πνευματικό κέντρο του ανθρώπου. Η έβρεση αυτή της καρδιάς, από την οποία γεννώνται εφ' εξής οι σκέψεις, είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου. Η μνήμη του θανάτου είναι προκαταρκτικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Μοιάζει με τον προφητικό συσσισμό που προηγήθηκε της λεπτής άβρας στην οποία ήταν ο Θεός. Μοιάζει με τη βιαία πνοή που προηγήθηκε της καθότου της πύρινης φλόγας του παρακλήτου. Το ισχυρό βίωμα της μνήμης του θανάτου αποσπά τον άνθρωπο από κάθε προσκόλληση στη ζωή αυτή και το αποκαλύπτει την αχριότητα, τη μηδαμινότητά του. Ο άνθρωπος γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο το κέντρο του κόσμου, αφού νιώθει ότι με το θάνατό του πεθαίνει και όλος ο κόσμος, ακόμα και ο Θεός. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει να τον προετοιμάζει, όπως έλεγε ο Γέροντας, για τον υποστατικό τρόπο υπάρξεως, ο οποίος τελειώνεται με τον πλατισμό της καρδιάς κατά την όραση του Θείου Φωτός και με την προσευχή για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Από την αρχή της μετανοίας του δόθηκε το χάρισμα να δει το χώρο στον οποίο βρισκόταν, τον προσωπικό του Άδη. Το Θείο Φως, όπως διηγείται, τον φώτισε όπισθεν εκ του μακρόθεν, διανοίγοντας τους οφθαλμούς του να δει το σκοτάδι στο οποίο ζούσε και να το εννοήσει αντιπαραθέτοντας το προς το φως. Με τον προκαταρκτικό αυτό φωτισμό διέκρινε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού και διείδε την εν Χριστώ εικόνα σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος δημιουργήθηκε. Η καρδιά του τρώθηκε από θλίψη, κατανοώντας πως έπρεπε να είναι για να ενωθεί άρρηχτα και αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Ένιωσε απόγνωση, ταυτόχρονα όμως και δύναμη. Απόγνωση γιατί ο Θεός αρνείται να ενωθεί με το σκοτάδι μας, αλλά και δύναμη από τη χάρη της μετανοίας που μας δίνεται για τον εξαγνισμό μας. Η χαρισματική αυτή απόγνωση καθυλώνει το νου στη νέα θεωρία του σχεδίου του Θεού, ενώ ταυτόχρονα δίνει αληθινή συνέστηση της αμαρτίας στη μεταφυσική της διάσταση ως προσβολή του Θεού, της αιώνιας βασιλείας του φωτός και της αγάπης. Ο φόβος μήπως αποδειχθόμεν ανάξι να εισέλθομεν στην Αγία Βασιλεία καθαίρει από τις αμαρτίες και δεν επιτρέπει να μειωθεί η ένταση της μετανοίας. Η χαρισματική απόγνωση της ολοκληρωτικής μετανοίας και η επίγνωση της αμαρτίας στα κρυπτά βάθη του νου και της καρδιάς γεννούν ακατάσχετη ορμή προς τον Θεό και προσευχή ζέουσα και αδιάλειπτη, που καθαίρει από τα πάθη και βυθίζει ανεπίστροφα το πνεύμα του ανθρώπου στο πνεύμα του Θεού. Στη χάρη της μετανοίας ο Γέροντας είδε εξ αρχής μια νέα άγνωστη και υψηλή οδό με δύο μεγαλειώδεις βαθμίδες. Το μεν όνομα της μιας είναι Άδης Μετανοίας, της δε άλλης Άδης Αγάπης. Με άλλα λόγια, η μετάνοια συνδέεται με τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης. Η πρώτη βαθμίδα, ο Άδης της μετανοίας, είναι ο ασκητικός αγώνας που καταβάλουμε για να εκπληρώσουμε θεοπρεπώς την εντολή της αγάπης μας προς τον Θεό. Η δεύτερη βαθμίδα, εξίσου οδυνηρή, είναι ο πόνος που βαστάζουμε για να σταθούμε στο ύψος της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον. Ο Χριστός ως αναμάρτητος δεν είχε ανάγκη από μετάνοια, εκούσια όμως κατέβηκε στον Άδη της αγάπης προς τον πλησίον, ως το έσχατο βάθος του, δηλαδή στις τέλειες διαστάσεις της δεύτερης και ίσης με την πρώτη εντολής. Στο σημείο αυτό θαύμαζε ο γέροντας τη Θεία Αγάπη του Χριστού, που ως αμνός, άμωμος και άσπυλος ανεβαίνει στο Γολγοθά και κενώνεται στη διακονία του προς όλη την ανθρωπότητα, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που μέλει να γεννηθεί. Η θυσία του αγκαλιάζει τους πάντες, φίλους και εχθρούς. Η εμπειρική γνώση της ταπεινής αυτής αγάπης του Χριστού οδήγησε το γέροντα Σοφρόνιο στην πρωτότυπη διατύπωση μιας εμπνευσμένης θεωρίας, τη θεωρία της ανεστραμμένης πυραμίδος, που εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο το μυστήριο της αγάπης του Χριστού και πώς αυτή ενεργεί και πάσχει μέσα στον κόσμο, ο οποίος εν το πονηρό κείται. Στη θεωρία αυτή παρουσιάζει όλο το ανθρώπινο είναι δομημένο σαν πυραμίδα. Η ιεράρχηση σε ανώτερη και κατώτερη τάξη ανθρώπων, όπως και κάθε διαίρεση και ανισότητα ανάμεσά μας, είναι συνέπεια της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν τους κατωτέρους, ενώ η δικαιοσύνη ως απαίτηση του κατοικώνα Θεού Πνεύματος του ανθρώπου δεν υπάρχει. Για να θεραπεύσει ο Χριστός τον όλο άνθρωπο, να λύσει το αδιέξοδο της αδικίας του και να υψώσει προς τα άνω όλους εκείνους που είναι ταπεινωμένοι στη γη, ανατρέπει αυτή την πυραμίδα του είναι, θέτοντας την κορυφή της προς τα κάτω, και έτσι εγκαθιστά την έσχατη τελειότητα. Κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας είναι ασφαλώς ο ίδιος ο Χριστός, ως κεφαλή του σώματος της καινής χτίσεως. Πήρε επάνω του το βάρος της πυραμίδας και, όπως λέει ο Απόστολος, εγένετο υπέρ ημών κατάρα. Και τούτο βεβαίως, διότι ο Ιησούς αγαπήσα στους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στον πυθμένα της ανεστραμμένης πυραμίδας βασιλεύει το ταπεινό και σωτήριο πνεύμα του εσταυρωμένου Χριστού. Ενεργείται όλος ιδιαίτερα ζωή, φανερούται όλος ιδιαίτερο φως και πνέει ιδιαίτερα ευωδία. Η τελειότητα και το μεγαλείο της αγιότητος του Χριστού, όπως φανερώθηκε στη θεοπρεπή κένωση και ταπεινή αγάπη του, τόσο συνάρπαζε το πνεύμα του γέροντα, ώστε με βαθιά ταπείνωση και θαυμασμό να λέει: «Να ζήτης χριστιανικός είναι ανεπίτευκτον. Χριστιανικός δυνατέθης μόνον να αποθνήσει». Ο θάνατος όμως αυτός πραγματοποιείται κυρίως στο επίπεδο του φρονήματος και των ενεργημάτων του παλαιού ανθρώπου. Είναι πορεία προς τα κάτω, προς την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας, πίσω από τον Χριστόν καθημέραν. Η εις τέλος αγάπη του Χριστού αποκαλύπτει το περιεχόμενο της υποστάσεως του. Φανερώνει επίσης τη μεγαλοπρεπή εικόνα του πρωτοπλάστου ανθρώπου. Κάτω από το φως της αποκαλύπτεται επίσης οποίαν φοβεράν διαστροφήν υπέστη εν ημίν η πρωταρχική ιδέα του Δημιουργού περί ημών. Ελαμπόμενος ο άνθρωπος από το φως της Αγίας Αγάπης του Χριστού, χωρίς αυτοδικαίωση όπως ο Αδάμ, στρέφει τα βέλη της μορφής εναντίον της αχριότητός του, αποστρέφεται τη δικαιοσύνη του και αποδίδει δικαιοσύνη μόνο στο πρόσωπο του Θεού και εσχήνει στο πρόσωπό του για τις αμαρτίες του. Όπως ο ευγνώμων ληστής παίρνει επάνω του το πθέσμα, δικαιώνοντας την άμωμη αγάπη του εσταυρωμένου Θεού. Η στέλος αγάπη του Χριστού στην καρδιά του ταπεινού θεράποντά της μετατρέπεται σε τέλεια αγάπη προς τον Χριστό μέχρι αυτομίσους. Η αγάπη αυτή, όπως έλεγε ο γέροντας, φανερώνει επίσης την τελειότητα της υποστατικής αρχής στον άνθρωπο. Η ταπεινή αγάπη του Χριστού εισδύει στην καρδιά, φωτίζει το νου και εμπνέει διπλή θεωρία. Από τη μια ταινίζει ο άνθρωπος τη φωτοφόρο άβυσσο και την απειρότητα της ταπεινής αγάπης του Χριστού μαζί με το προαιώνιο σχέδιό του για τον άνθρωπο. Από την άλλη βλέπει το σκοτάδι και τη διαφθορά που φέρει μέσα του στην παρούσα κατάσταση και έτσι έχει επίγνωση της καταχθόνιας ουσίας της αμαρτίας και της ελεηνότητός του. Η φοβερή αυτή θέα γεννά στην καρδιά αποστροφή για την αμαρτία και το εσωτερικό σκότος και τον κάνει επιδεχτικόν των ενεργειών της χάριτος. Συνειδητοποιεί έτσι ο άνθρωπος τον χωρισμό του από τον αγαπημένο Θεό και με φρίκη εκ της συνειδήσεως ότι θα παραμείνει ανάξιος ενός Θεού του Θεού, προσεύχεται ως παράφρον μετακλαθμού μεγάλου, συντρίβοντος εις αίτη και αυτά τα οστά. Η διπλή αυτή θεωρία του Αγίου Αυτομίσους κάνει τη ζωή του ανθρώπου προφητική και ατελεύτητα εμπνεσμένη. Την δε προσευχή του κραυγή της εσωτερικής του αβύσσου προς την άβυσσον του ελέους του Θεού κατά το ψαλμικό «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται». Ο γέροντας διέκρινε δύο είδη μετανοίας. Την ατελή μετάνοια που συντελείται στο ψυχολογικό ή ηθικό επίπεδο και την τέλεια μετάνοια που συντελείται στο πνευματικό ή οντολογικό επίπεδο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η μετάνοια στο ψυχολογικό επίπεδο περιλαμβάνει όλον τον αγώνα που διεξάγει ο άνθρωπος για να πείσει το Θεό ότι είναι δικός του με την κραυγή «Σώσιμη, σώσον με». Η μετάνοια στο οντολογικό επίπεδο γίνεται με την έμπνευση του Αγίου Αυτομίσους του ανθρώπου που κατόπτευσε την αγιότητα του Χριστού και έγινε δεχτός στη χάρη της υιοθεσίας, λαμβάνοντας έτσι την απάντηση από το Θεό «Υιός μου εισύ, σήμερον γεγένικά σε». Η μετάνοια στο οντολογικό επίπεδο νεκρώνει τον άνθρωπο για την αμαρτία και δεν έχει τέλος πάνω στη γη. Επιπλέον, ο γέροντας διέκρινε τη μετάνοια σε προσωπική και παγκόσμια ή καθολική. Κατά την πρώτη κίνηση της προσωπικής μετάνοιας, ο άνθρωπος συγκεντρώνει τη δύναμή του εναντίον της αμαρτίας που ζει μέσα του. Όταν αποκτήσει επαφή με τον Χριστό στην καρδιά του, θεραπεύεται από τη χάρη του. Τότε, δια του Χριστού, ξαναβρίσκει τον κόσμο μέσα του και συνδέεται μαζί του με τον σύνδεσμο της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Προσφέρει στον Θεό μετάνοια πρώτα για τον εαυτό του και έπειτα για όλους τους ομοιοπαθείς συνανθρώπους του. Ζει καταρχήν το δράμα της ειδικής του πτώσεως και του χωρισμού του από τον Θεό και ύστερα με φυσιολογικό τρόπο, ενισχυμένος από το Πνεύμα του Χριστού, επεκτείνεται με αδαμιαία συνείδηση να ζήσει την τραγωδία όλου του κόσμου και να εικετεύσει για τη σωτηρία των πάντων. Όλος ο Αδάμ γίνεται το περιεχόμενο της ζωής και της προσευχής του. Η προσευχή αυτή πραγματοποιείται καθομοίωση της υποστατικής προσευχής του Χριστού που προσέφερε για τη λύτρωση του κόσμου στον κήπο της Γεστημανή. Είναι συμμετοχή στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού, ο οποίος σηκώνει επάνω του το βάρος της αμαρτίας του κόσμου. Η μετάνοια στο οντολογικό επίπεδο προηγείται της υποστατικής μετανοίας και της προσευχής υπέρ του κόσμου. Η αναφορά του γέροντα στη μετάνοια είναι τόσο εκτεταμένη και βασική, ώστε, όπως μαρτυρεί, ο πόνος είναι η εποδός της εν Θεώ ζωής του. Λέει ότι όσον βαθύτερος είναι ο πνευματικός πόνος, τόσούτον ισχυρότερα και η έλξης προς τον Θεό. Όσον δυναμική η κατάδυση σημώνει στα βάθη του ατέρμονος ωκεανού των παθημάτων, τόσούτον ασφαλής και η ανάβαση του πνεύματος ημών εις των ουρανών. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος αληθεύει μόνο όταν μετανοεί και εξομολογείται την καθολική αλήθεια της δικής του πτώσεως και εκείνης του σύμπαντος κόσμου. Τότε, επειδή αληθεύει, ελκύει το πνεύμα της αληθείας, το οποίο με τη σειρά του τον καθαρίζει και τον δικαιώνει. Είχε μοιηθεί στη μεγάλη επιστήμη του μεγάλου Σιλουανού να κρατά το νου του στον Άδη και να μην απελπίζεται. Με τον τρόπο αυτό έβαζε τον εαυτό του κάτω από κάθε χτίσμα και με το πυρ της χαρισματικής αυτομεμψίας διατηρούσε καθαρό το νου του από κάθε αλλότριο λογισμό. Αληθινά, η μεγάλη επιστήμη τον τοποθετούσε στην οδό του Χριστού, της καταβάσεώς του στον Άδη και της αναβάσεώς του υπεράνω των ουρανών, που είναι και η πηγή όλων των χαρισμάτων του Πνεύματος. Πολλές φορές βρισκόμενος στην κάμινο της μετανοίας και συνεχόμενος από τον αφόρητο πόνο της, γινόταν κατεντευχθείς Θεού, όπως ο Ιώβ, και πάλευε μαζί του. Μερικές φορές με κατόδυνη καρδιά έφτανε σε σημείο να αποθεί τον Θεό λέγοντας: «Ω, τούτο είναι υπέρ τας δυνάμεις μου». Στην προσπάθειά του να κατανοήσει τα βαθιά κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού, έριζε μαζί του για τα παθήματα της οικουμένης, κάποτε μάλιστα βρισκόμενος στο χείλος της απογνώσεως με ανεπίτρεπτη τόλμη. Ο Θεός όμως από αγαθότητα πάντοτε συγκατέβαινε και νικούσε το θράποντά του, και εκείνος έχερε για την ήττα του, γιατί κατανοούσε το μυστήριο της σταυρικής δικαιοσύνης. Η ωφέλεια από την πάλη αυτή ήταν ανεκτίμητη. Ο Θεός μεν έμενε δίκαιος και ευλογητός εις τους αιώνας, ο δε γέροντας γινόταν άνωθεν και άμεσα διδαχτός Θεού και έστρεφε τα βέλη της μορφής ενάντια μόνο στον εαυτό του. Τις στιγμές εκείνες, εκτός από τη ζωηφόρο εσχήνη που τον κατέκλυζε, κατανοούσε επιπλέον και την απερίγραπτη, την ασύγκριτη ταπείνωση του Σωτήρος Θεού, ο οποίος αναζωπήρωνε τη διπλή θεωρία του και την ορμή του πνεύματος της μετανοίας του σε παγκόσμιες και οντολογικές διαστάσεις. Θαύμαζε επίσης το μεγαλείο του ανθρώπου στην αντοχή του να πάσχει τόσο βαθιά και το γεγονός ότι ο Θεός τον τοποθέτησε ενώπιον του ως κατεντευκτή και έστησε αμετάθετα σε αυτόν την επισκοπή του. Το θάμβος του για τον ευεργέτη Κύριον Χριστό γινόταν τέτοιο που δεν έβρισε πια ούτε λόγους, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης. Από τα λίγα που αναφέραμε για τα βιώματά του, είναι φανερό πως η θεολογία του γέροντα είναι καρπός μεγάλης εμπειρίας. Άλλωστε, ως αρχή στη διδασκαλία του είχε τον λόγο του Αγίου Διδασκάλου του Σιλουανού, που λέει: «Οι τέλειοι ουδέν λέγουν εξ αυτών, ούτε λέγουν μόνον ότι το Πνεύμα δίδει εις αυτούς». Για τον γέροντα η θεολογία δεν ήταν επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών στα οποία δεν υπάρχει σώζουσα και ανακαινίζουσα χάρη, αλλά ήταν κατάσταση θεοπτίας, διαμονή εν το Θεό, καρπός της αυθεντικής εμπνεύματης ζωής. Εδράζεται στο απερίγραπτο γεγονός της συναντήσεως με τον ζώντα Θεό. Είναι εξιστόρηση της κρίτωνος εκείνης υπάρξεως, στην οποία κατόρθωσε να εισαχθεί το πνεύμα του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σαν ασφαλή προϋπόθεση και αλάθητο κριτήριο της αληθινής και ζωηφόρου θεολογίας, ο γέροντας τόνιζε την αγάπη προς τους εχθρούς. Εκεί όπου εκπληρώνεται η εντολή αυτή, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, ως εξίψιους δύναμης που συνθέτει το τέλειο χάρισμα της θεολογίας και πιστοποιεί την ύπαρξη της αληθινής εκκλησίας με αλόβητη τη διδασκαλία του Χριστού. Αν ίσχυε η ίδια προϋπόθεση, το θλιβερό θέμα του ζηλωτισμού που έχει καταντήσει τρομοκρατία μέσα στην εκκλησία, οστραχία αντίδραση στον επιπόλαιο οικουμενισμό, θα λυνόταν ειρηνικά. Ο Απόστολος λέει ότι πρέπει να αληθεύομεν εν αγάπη, με άλλα λόγια να έχουμε ρωμαλαιότητα Αγίου Βίου και χαρισματική θεολογία, αλλά και αγάπη, αποκορύφωμα της οποίας είναι η προς τους εχθρούς αγάπη, ως τεκμήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. τότε η αγάπη αυτή, ταπεινή και ισχυρότερη από το θάνατο όπως την απέδειξε ο Χριστός, εξοβάλλει τον φόβο του αντιάκριτου ζηλωτισμού και ελευθερώνει από τη συνθηματική και εμπαθή νοοτροπία του που άδικα σφετερίζεται την ελευθερία των ποιμένων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Συγχωρήστε με για την παρένθεση αυτή, αλλά έπρεπε. Η γνήσια και χαρισματική θεολογία κατά τον γέροντα είναι καρπός της οράσεως του αχτίστου φωτός. Γι' αυτό και έλεγε πως όποιος προσεγγίζει τα μυστήρια του Θεού με αυθάδεια, δηλαδή με το νου του, χωρίς την απαιτούμενη μίηση και καθαρότητα, όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά και φράζει ακόμα τον δρόμο μπροστά του. Με λύπη ταλανίζει και έντονα προειδοποιεί εκείνους που προτιμούν τη φιλοσοφία αντί της γνώσεως του αληθινού Θεού και της μετοχής στη ζωή του, και σφραγίζοντας την αξία της βιωματικής θεολογίας έλεγε: «Τι το όφελος να πραγματεύεσαι περί της φύσεως της χάριτος, μη έχων εν σύ την ενέργεια αυτής; Τι το όφελος να καλλιλογείς περί θαυωρίου φωτός, μη διαμένων εν αυτό υπαρξιακός; Οποίαν έννοια δύναται να έχει η αφηρημένη περί τριάδος θεολογία, όταν δεν αισθάνεσαι την Αγία δύναμη του Πατρός, την πραΐαν αγάπη του Υιού, το άχτιστον φως του Αγίου Πνεύματος;» Ο γέροντας είχε ένα ισχυρό πάθος για τη Θεία Λειτουργία, τελώντας την κάθε φορά ως ανεπανάληπτο και μοναδικό γεγονός. Την ταύτιζε με την κοσμοσωτήρια προσευχή του Κυρίου στη Γεστημανή, που προσέφερε για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Πίστευε πως η προσευχτική τέλεσή της στο επίπεδο της προσευχής προσκομίζει τους ίδιους καρπούς χάριτος, όπως και η συχαστική προσευχή της ερήμου, και ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος έζησε πρώτα ως κοινοβιά της μοναχός, έπειτα ως ερημίτης, ως πνευματικός, ηγούμενος και τελικά έγκλειστος. Λάτρευε το θεσμό του μοναχισμού, τον δεχόταν ως τρίτη χάρη. Τόνιζε προπαντός την άσκηση της υπακοής, την οποία δεν θεωρούσε τόσο ως θυσία απέναντι στον Θεό, όπως συνήθως λέγεται και ξαναλέγεται, αλλά προπαντός ως τιμή και προνόμιο από τον ουρανό. Τι μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει ως θυσία στον ανενδεή Θεό; Ο Θεός δεν θέλει θυσία, λέει ο γέροντας, αλλά θέλει να φανερώσει σε εμάς το έλεος του. Αυτή είναι η επιθυμία του. Όταν εμείς αποκόπτουμε το σαρκικό θέλημά μας χάριν υπακοής προς τον Θεό, χάριν εκπληρώσεως του θελήματός του, τότε με την εκπλήρωση του θείου θελήματος γινόμαστε κοινωνοί της Θείας Ζωής. Η πράξη λοιπόν της εκούσιας αποκοπής του θελήματός μας καθιστά την ανάβασή μας λογική εκδήλωση της αγάπης μας προς τον Θεό. Και η δυνατότητα αυτή της ελεύθερης και συνετής αναβάσεως, με τη συνέργεια βεβαίως της χάριτος, αποτελεί ευεργεσία προς εμάς και όχι θυσία, δική μας προς τον Θεό. Εδώ η μεγάλη διαφορά. Ευλαβήτω τον θεσμό του φρικτού μοναχισμού ως το περιεκτικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Τον αναγνώριζε ως την κατεξοχήν άσκηση και προπόνηση που θα οδηγήσει τον μοναχό στην απόκτηση της Θείας Παγκοσμιότητος του Χριστού, φέροντας πάντοτε ο μοναχός την παράστασή του ενώπιον του Θεού όλη την αδελφότητα, χωρίς να λείπει ποτέ κανείς από την καρδιά του. Έρχεται ώρα οπότε η καρδιά του πλαταίνει με τη χάρη για να αγκαλιάσει ουρανόν και γη και να προσαγάγει στο Θεό όλη την κτήση. Αυτό αποτελεί κατά τον γέροντα και την πραγμάτωση της υποστατικής αρχής στον άνθρωπο, τον κατοικώνα και καθομοίωση του νέου Αδάμ, του Χριστού. Ζήσαμε κοντά στον γέροντα σχεδόν 30 χρόνια με συχνή και αδιάλειπτη επαφή. Ήταν τόσο απλός και φυσικός μαζί μας. 10 λεπτά μαζί του ήταν σαν αιώνας, και ο καθένας μας αισθανόταν τιμημένος από τον γέροντα και μοναδικός πάνω στη γη και μπροστά στον Θεό. Ταυτιζόταν με όλους και κανέναν δεν ευνοούσε ιδιαίτερα. Ποτέ δεν μπορούσαμε να τον συνηθίσουμε, και ο λόγος του ερχόταν σαν από άλλο κόσμο. Ο γέροντας ήταν σημείο του Θεού για την γενεά του. Στους λόγους του δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα βαθιά και ζέοντα ερωτήματα της εποχής του. Και τώρα που κατανοώ ότι είμαι ανάξιος και ανίκανος να παρουσιάσω τον θαυμαστόν αυτόν άνθρωπον του Θεού, ζητώ από όλους σας επίοικια και συγχώρηση.